ម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី5ខែសីហាឆ្នាំ2021រួមមានសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ថាបញ្ហាកង្វះស្បៀងបានជំរុញឲ្យកសិករធ្វើចំណាកស្រុកលក់កម្លាំងពលកម្មក្រសួងរកឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងប្រមាថរដ្ឋាភិបាលជាង 1,000 ករណីក្នុងអំឡុងរយៈពេល8ខែនេះសហជីព33ផ្ញើលិខិតទៅក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញឲ្យជួយទទួលខុសត្រូវលើការបាត់បង់ប្រាក់កម្មករក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 រួមជាមួយព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសហគមន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង80បានធ្វើលិខិតចំហមួយនៅថ្ងៃនេះដោយស្នើទៅអង្គការស្បៀងអាហារជួយដោះស្រាយបញ្ហាកង្វល់របស់ពួកគេដែលនឹងធ្លាក់ចុះភាពអត់ឃ្លានជាងឆ្លង COVID-19 ទៅទៀតសហគមន៍មានបញ្ហាដីធ្លីប្រជានេសាទកម្មករអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងជនជាតិដើមភាគតិចបង្ហាញក្តីកង្វល់ពីបញ្ហាកង្វះស្បៀងអាហារដែលជំរុញឲ្យកសិករកាន់តែច្រើនបង្ខំចិត្តចំណាកស្រុកដើម្បីលក់កម្លាំងពលកម្មនិងសន្សំប្រាក់ទិញស្បៀងអាហារសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ចំនួន87បានចេញលិខិតចំហមួយនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2021ដែលស្នើទៅអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា FAO ជួយដោះស្រាយក្តីកង្វល់របស់ពួកគេដែលនឹងធ្លាក់ក្នុងភាពអត់ឃ្លានជាងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទៅទៀតលិខិតដដែលថាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងមួយចំនួនអំពីភាពអត់ឃ្លាននៅកម្ពុជាមានដូចជាអស្ថិរភាពនយោបាយបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការថយចុះធនធានធម្មជាតិបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ 15% ដែលស្មើទៅនឹងប្រជាជន2លាននាក់និងប្រជាជន 79% រស់នៅតាមជនបទពឹងផ្អែកទៅលើកិច្ចការកសិកម្មជលផលនិងព្រៃឈើដើម្បីរស់រានមានជីវិតមួយវិញទៀតគ្រួសារកសិករនៅតាមជនបទ1,600,000គ្រួសារជួបកង្វះខាតស្រូវតាមរដូវកាលគណៈការចំណាយរបស់ពួកគាត់ 30% នៃគ្រួសារនីមួយៗពឹងផ្អែកទៅលើផលិតផលស្រូវដោយឡែកកុមារកម្ពុជាចំនួន 40% បានជួបបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងជំងឺគ្រុនរ៉ាំរ៉ៃទៀតផងលើសពីនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ចំនួន87បានលើកឡើងថាបញ្ហាកង្វះស្បៀងអាហារបានជំរុញឲ្យកសិករធ្វើចំណាកស្រុកលក់កម្លាំងពលកម្មដើម្បីសន្សំប្រាក់ទិញស្បៀងយកមកផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងៗនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេខណៈដីធ្លីកសិកម្មរបស់កសិករមិនមានសុវត្ថិភាពនិងងាយបាត់បង់ដោយសារតែការបន្តរំលោភបំពានពីអ្នកមានអំណាចនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានារបស់ក្រុមហ៊ុនសហជីវកម្មកសិឧស្សាហកម្មការរុករករ៉ែនិងការយកដីធ្លីទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានារបស់រដ្ឋជាដើមករណីនេះពួកគេស្នើអង្គការ FAO ឲ្យបដិសេធចំពោះការជ្រៀតជ្រែកអតិពលរបស់ក្រុមហ៊ុនសហជីវកម្មចូលទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនិងបញ្ចប់ការត្រួតត្រារបស់ក្រុមហ៊ុនលើផ្នែកកសិកម្មនិងប្រព័ន្ធស្បៀងព្រមទាំងកាត់បន្ថយការគាំទ្រដល់សហជីវកម្មកសិឧស្សាហកម្មធំៗជាដើមតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តព្រះវិហារអ្នកស្រីហ៊ូតម៉ាលីលើកឡើងថាតាំងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅធ្វើការអភិវឌ្ឍមកបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការរំលោភបំពានដីធ្លីនិងការប្រកបរបររបស់ពួកគាត់ខណៈព្រៃឈើក៏ត្រូវរងការកាប់បំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់ថែមទៀតផងអ្នកស្រីបន្តថាពួកគាត់បានបាត់បង់ដីធ្លីស្រែចម្ការនិងមិនមានប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយការពីពេលកន្លងមកដោយសារក្រុមហ៊ុនបានរំលោភយកដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្វះដីបង្កបង្កើនផលហើយនាំគ្នាធ្វើចំណាកស្រុកទៅរកការងារនៅខេត្តផ្សេងនិងក្រៅប្រទេស
ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ការរស់នៅរបស់ជាប្រដ្ឋជាច្រើនចាដូចជាទី1ក៏រំលោភបំពានដីស្រែចម្ការរបស់ជាប្រដ្ឋនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងខេត្តតែមូលដូចជាទី2ទៀតប៉ះពាល់ការរស់ទីតាមជីវភាពលក្ខណៈគ្រួសារដូចជាតាមប្រពៃណីបញ្ជនជាតិរອບដររអនុបលព្រៃឈើអីទៅវាត្រូវបាត់បង់ទី3ទៀតដូចជាប្រជាជនធ្លាប់រស់នៅគាត់ចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមក្របីបានច្រើនឡូវគាត់តែជាលក់ដូរតដោយសារខ្វះដីចောင်းគោបើមានទៅវាក្រុមហ៊ុនអស់ហើយ
នយោបាយប្រតិបត្តិនៃអង្គការពលរដ្ឋខ្មែរលោកប៉ឹកសុភ័ណ្ឌបន្ថែមថា មូលហេតុដែលសហគមន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើលិខិតចំហនេះដាក់ទៅអង្គការស្បៀងអាហារដោយសារចង់ឲ្យអង្គការនេះយកក្តីកង្វល់របស់ប្រជាកសិករទៅជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនធំៗដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈអាជ្ញាធរមិនសូវអើពើក្នុងការដោះស្រាយជូនពួកគាត់ឡើយ
កិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះគឺជាការជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីយន្តការនៃការផលិតស្បៀងដែលមានក្រុមគេហៅក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មធំៗដែលដឹកនាំដោយពួកមហាសេដ្ឋីនៃប្រទេសអ្នកមានអ្នកមាននឹងគឺជជែកពីរឿងការបង្កើតផលិតផ្នែកកសិកម្មវៃឆ្លាតដែលកសិកម្មវិឆ្លាតនេះគឺធ្វើឲ្យមានការលោកទៅដល់សិទ្ធិកសិករដែលគាត់ប្រើប្រាស់នឹងត្រីផលជាលក្ខណៈប្រពៃណីតាំងតពីដូនតាមករបស់គាត់ផងដែរហើយជាងនេះទៅទៀតអ្វីដែលកសិករគាត់បារម្ភគឺបារម្ភរឿងដែលគាត់បាត់បង់ដីធ្លីអត់មានកន្លែងសម្រាប់ផលិតស្បៀងហើយកម្លាំងពលកម្មរបស់កសិករភ័យច្រើនគឺពួកគាត់ទៅបោះបង់ពីការផលិតស្បៀងហើយទៅទិញស្បៀងយកមកទុកបម្រុងហូបសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារគាត់ទៅវិញ
អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីមានប្រសាសន៍ថានៅពេលខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងទទួលរងបញ្ហាខ្វះស្បៀងដោយសារអ្នកផលិតបានបោះបង់ចោលមុខរបររបស់ពួកគាត់មកធ្វើការផ្សេងផ្សេងជំនួសវិញ
បើសិនជានៅក្រំត្រឹមតែបកាយគ្នាទៅវិញទៅមកយករួចខ្លួនថានឹងមកពីកសិករកសិករមកពីរដ្ឋាភិបាលទៅវិញទៅមកពីរងឯនេះខ្ញុំគិតថាយើងចេញអត់រួចទេហើយជាបដាបដាកម្លាំងពលកម្មចេះតែហូរចេញពីតំបន់ស្រែចម្ការកាន់តែច្រើនឡើងទៅផ្ដុំរស់នៅក្នុងទីក្រុងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងយើងឃើញដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះត្រង់តែបិទកូវីដនៅភ្នំពេញមនុស្សជន់តគ្នារត់ទៅស្រុកវិញ
VOD មិនអាចសុំការអធិប្បាយពាក់ព័ន្ធរឿងនេះពីតំណាងអង្គការ FAO ប្រចាំកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវិញសុខុនបានទេនៅថ្ងៃនេះការដាក់លិខិតចំហនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែរអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនចំណីអាហារនិងកសិកម្មដើម្បីពន្លឿនគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តប្រកបដោយចីរភាពដើម្បីផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារឆ្ពោះទៅរករបបអាហារដែលមានសុខុមាលភាពចីរភាពនិងរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលនិងការពារភពផែនដីរបស់យើងរយៈពេល8ខែក្នុងឆ្នាំ2021នេះក្រសួងព័ត៌មានរកឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆនិងញុះញង់បំពុលសង្គមនិងប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំ1000ករណីករណីនេះអ្នកធ្វើការផ្នែកវិស័យសារព័ត៌មានស្នើក្រសួងបង្ហាញរបាយការណ៍ឲ្យមានតម្លាភាពដើម្បីកុំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នសម័យរងការគំរាមកំហែងផ្ទុយពីច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិលោកណាសុភិបជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
ក្រសួងព័ត៌មានបានដឹងថាក្នុងរយៈពេល8ខែក្នុងឆ្នាំ2021ក្រសួងបានរកឃើញករណីផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងដំណឹងคล้ายๆព័ត៌មានមិនពិតញុះញង់បំពុលសង្គមនិងប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំចំនួន1061ករណីបើធៀបនឹងឆ្នាំ2020អំពើល្មើសនេះមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាព័ត៌មានคล้ายๆញុះញង់និងប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះរួមមានពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់ចំពោះការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ការអនុវត្តវិធានការបិទគប់និងបញ្ហាសង្គមនានាជាដើមក្នុងរបាយការណ៍ការងាររបស់គណៈកម្មការតាមដានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆដែល VOD ទទួលបានពីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានិងសោតទស្សន៍លោកផុសសវណ្ណតាមរយៈ Telegram នៅថ្ងៃទី5ខែសីហានេះថាក្នុងចំណោមការផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងដំណឹងคล้ายๆព័ត៌មានមិនពិតញុះញង់បំពុលសង្គមនិងប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំ1061ករណីគឺមាន515ករណីបានញុះញង់និងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រឌិតបំភ្លៃការពិតដោយឡែក395ករណីបានជាប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងថ្នាក់ដឹកនាំហើយ95ករណីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងបំពុលសង្គមព្រមទាំង50 66ករណីព័ត៌មានមិនពិតតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដូចជា TikTok និង YouTube ជាដើមរបាយការណ៍ដដែលបង្ហាញទីថាក្នុងចំណោមប្រភពដែលតែងតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតញុះញង់ជេរប្រមាថទាំងនោះគឺមានគណនីនិងទំព័រ Facebook ចំនួន146ដែលសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមពីនេះក្រសួងព័ត៌មានក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងក្រមប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងក្រមអន្តរក្រសួងដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដើម្បីចាត់វិធានការច្បាប់ថែមទៀតផងទោះជាបែបនេះក្តីក្នុងរបាយការណ៍ក្រសួងព័ត៌មានមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនស្ថាប័នដែលត្រូវជួឬត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីក្រសួងឬចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់វិធានការច្បាប់នោះទេតែទៅនឹងបញ្ហានេះកាលពីដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្រសួងព័ត៌មានបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាពិសេសអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលចាត់វិធានការច្បាប់លើអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈល្មើសច្បាប់និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានញុះញង់បង្កឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនិងប៉ះពាល់ដល់ស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដោយមិនបាច់សុំគោលការណ៍ពីក្រសួងសម័យនោះឡើយនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណុកវីមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីបង្ហាញពីដំណាភាពជុំវិញរបាយការណ៍ដែលបានរកឃើញនេះក្រសួងគួរតែបញ្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយផ្សាយឲ្យសាធារណជនបានដឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំជុំវិញការចោទប្រកាន់ខុសពីការពិតទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឬស្ថាប័នសម័យជាដើមលោកណុកវីបញ្ជាក់ថាបើសិនជាក្រសួងព័ត៌មានមិនបង្ហាញពីដំណាភាពនៃការស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍របស់ខ្លួនទេនឹងធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឬស្ថាប័នសម័យរងការគំរាមកំហែងផ្នែកសេរីភាពបញ្ចេញមតិផ្ទុយពីច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិជាដើម
កាលណាយើងកង្វះតម្លាភាពក្នុងការពិនិត្យនៅក្នុងការវាយតម្លៃរឿងហ្នឹងវាបង្ហាញអំពីរូបភាពនៃការគំរាមកំហែងទៅដល់សេរីភាពរបស់អ្នកដែលបានបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬមួយក៏គេហទំព័រឬមួយក៏ Facebook Page ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាគឺជាសារមួយដែលធ្វើឲ្យមានក្តីព្រួយបារម្ភអំពីរឿងការគំរាមទៅដល់សេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមតាមរយៈការសរសេរព័ត៌មានការបង្ហោះព័ត៌មាននៃនោ
ះលោកណុកវីបន្ថែមថា
មួយវិញទៀតដូចយើងដឹងហើយរឿងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះគឺសំខាន់ណាស់បើមិនជាការវាយតម្លៃមិនបានត្រឹមត្រូវវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភហ្នឹងបាទ
កាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រសួងបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីតាមដានវិយតម្លៃនិងលើកសរសើរចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានគណៈកម្មការនេះក៏មានសិទ្ធិដាក់វិន័យចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានណាដែលខ្លួនរកឃើញថាប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានផងដែររបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ដែលបានសម្ភាសដល់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងឆ្នាំ2020បានបង្ហាញថាអ្នកសារព័ត៌មាន 95.5% ឆ្លើយថាពួកគេបារម្ភអំពីការធ្វើព័ត៌មានរឿងអាស្រូវនៅអំពើពុករលួយក្នុងនោះ 90% ឆ្លើយថាបារម្ភអំពីការធ្វើព័ត៌មានរឿងបាត់ល្មើសព្រៃឈើនិង 85.05% បារម្ភអំពីការធ្វើព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានធម្មជាតិនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនស្ដីពីសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងឆ្នាំ2020អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងលេខរៀងទី144ក្នុងចំណោមប្រទេស180ដែលតួលេខនេះបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មក
សហជីពធំធំនិងគាំទ្រដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន30បានផ្ញើលិខិតរួមគ្នាមួយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមហ៊ុនផលិតសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងកម្ពុជាចំពោះការបាត់បង់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍កម្មករក្នុងអំឡុងបាត់ខ្ទប់ COVID-19 ពួកគេបានរកឃើញថាកម្មករបានបាត់បង់ផលប្រយោជន៍សំទុះអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាង100ដុល្លារលោកសេងថៃជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
សហព័ន្ធសហជីពធំៗចំនួន3និងគាំទ្រដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន30បានផ្ញើលិខិតរួមគ្នាទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញម៉ាកល្បីៗតួយ៉ាងដូចជា H&M ឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងនៅកម្ពុជាចំពោះការបាត់បង់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍របស់កម្មករនៅក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 សហព័ន្ធសហជីពធំធំទាំង3នោះរួមមានលោកកុងអាទិត្យប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុផាន់ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្មករកម្ពុជានិងលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាពួកគេបានស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញម៉ាកល្បីៗដូចជាក្រុមហ៊ុន H&M ជួយអន្តរាគមន៍ទៅរោងចក្រផលិតសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងនៅកម្ពុជាឲ្យផ្ដល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ជូនកម្មករកម្មការិនីដែលត្រូវបានរោងចក្រផ្ជួការងារនៅក្នុងអំឡុងពេលវិធានការបិទគប់កន្លងមកប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនដែលចូលរួមនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើលិខិតនេះបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះមេសហជីពរូបនេះបន្តថាក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 កំពុងតែឆ្លងរីករាលដាលនេះគឺកម្មករបានជួបវិបត្តិជាច្រើនដូចជាការបាត់បង់ការងារបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដោយភាគីក្រុមហ៊ុនមិនផ្ដល់ឲ្យឬក៏ការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលការផ្ជួការងារនិងការកាត់បន្ថយផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតជាដើម
បាត់បង់ការងារផ្ជួការងារឬក៏ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបាត់គឺគាត់មានការលំបាកតែមួយគាត់ត្រូវរងចាំនៃការទូទាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទីពីរគឺគាត់ព្យាយាមរកការងារផ្សេងហើយអ្វីដែលប្រឈមគឺថាប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ពលករគ្រួសារដាក់នៅអាហកចុះសម្រាប់ការសង្គមរួមទាំងការបង់ធនធាននេះដែលជាឧបសគ្គធំផងដែរ
បើតាមយុទ្ធនាការមួយដែលមានឈ្មោះថា Clean Close បានរកឃើញថាកម្មករកម្មការិនីកម្ពុជាប្រមាណជាង78ម៉ឺននាក់ដែលធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងឧស្សាហកម្មស្បែកក្នុងរោងចក្រផលិតទំនិញសម្រាប់ម៉ាកយីហោល្បីៗនៅកម្ពុជាបានបាត់បង់ប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ការងារប្រមាណជា117លានដុល្លារក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 និងការអនុវត្តវិធានការបិទគប់កាលពីខែមេសានិងខែឧសភាកន្លងទៅគណៈរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការរោងចក្របានជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់កម្មករកម្មការិនីដែលជួបការងារប្រមាណជា70ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយខែទាក់ទងករណីនេះអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកខេនលូធ្លាប់បានប្រាប់ VOD ថាអ្វីដែលភាគីធ្វើការរោងចក្របានធ្វើកន្លងមកគឺជាការអនុវត្តច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងពេលវិធានការបិទគប់កន្លងមកភាគីធ្វើការរោងចក្របានចូលរួមចំណាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឧបត្ថម្ភខ្លះៗដល់កម្មករកម្មការិនីផងដែរ
អត់មានត្រូវឆ្លើយតបទេយើងធ្វើតាមច្បាប់ណាហើយរីករាល់ថ្ងៃបានក្រសួងការងារធ្លាប់ចេញជំនួយជូនដំណឹងឲ្យថាពេលកម្លាំងបន្ទុកអត់មានកាតព្វកិច្ចបាត់ទេកម្មករអត់មកធ្វើការពីនេះថាក៏អត់មានសិទ្ធិទទួលពីខែទេអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើអ្វីសមាជិកយើងខ្ញុំជឿថាសមាជិកយើងធ្វើអ្វីស្របពីច្បាប់ស្របពីអ្វីណែនាំពីក្រសួងការងារ
ជាលោកនាយកទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការប្រោសប្រាសអំពើហិង្សាទៅលើគ្រូពេទ្យដែលចាក់វ៉ាក់សាំងឯនេះវិញសមត្ថកិច្ចអះអាងថាខ្លួនកំពុងតែស្វែងរកយុវជនម្នាក់ដែលបានប្រោសអំពើហិង្សាលើមន្ត្រីសុខាភិបាលដែលកំពុងចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋករណីនេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាទង្វើខុសសីលធម៌លោកខុសសកុនជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
សមត្ថកិច្ចស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនយុវជនម្នាក់ដែលបានប្រើអំពើហិង្សាលើមន្ត្រីសុខាភិបាលខណៈមន្ត្រីរូបនោះកំពុងបម្រើសេវាចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2021មន្ត្រីសុខាភិបាលម្នាក់ឈ្មោះហងសេរីសំរិទ្ធីបានដាក់បណ្ដឹងទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំបឹងព្រួលឲ្យចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះយុវជនម្នាក់ឈ្មោះលីសាន់សូរីដែលជាជនជាតិខ្មែរឥស្លាមដោយចោទប្រកាន់បុគ្គលរូបនោះថាបានប្រើអំពើហិង្សាលើខ្លួនអំឡុងពេលបម្រើសេវាចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមណ្ឌលសុខភាពបឹងព្រួលស្ថិតក្នុងភូមិបាតដីក្រមឃុំបឹងព្រួលនាយកប៉ុស្តិ៍នគរបាលបឹងព្រួលលោកស៊ុនសុធាបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាក្រោយបង្កហេតុរួចគឺជនបង្កឈ្មោះលីសាន់សូរីបានរត់គេចខ្លួនលោកថាពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនបង្កនោះមកផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ប
ាទយើងឥឡូវកំពុងទៅស្រាវជ្រាវជាមួយលោកអធិបតីស្នងការហើយយើងកំពុងកិច្ចប្រតិបត្តិការឡើងកំហុសមកហុសមកបាត់ទេទេជប៉ុញម៉ោង10ជប់អីនៅកំពុងចាមដល់មែនកំពុងចាមហើយបានន័យថាកន្លែងណាផ្សេងទៅក៏យើងក៏គ្រប
់មន្ត្រីសុខាភិបាលលោកហងសេរីសំរិទ្ធីបានរៀបរាប់ហេតុការណ៍នោះថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហានេះលោកបានចុះប្រតិបត្តិការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី2ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅបឹងព្រួលដោយលោកជាអ្នកចុះឈ្មោះនិងបញ្ចូលទិន្នន័យចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងលោកថាខណៈដែលលោកកំពុងចុះឈ្មោះនិងបញ្ចូលទិន្នន័យនោះគឺប្រព័ន្ធបញ្ចូលទិន្នន័យមានការរអាក់រអួលធ្វើឲ្យការចុះឈ្មោះនិងការបញ្ចូលទិន្នន័យនោះមានភាពយឺតយ៉ាវហើយធ្វើឲ្យជនបង្កឈ្មោះលីសាន់សូរីរងចាំយូរនិងបានប្រើអំពើហិង្សាលើរូបលោកតែម្ដងមន្ត្រីសុខាភិបាលរូបនេះហាងថាអ្នកដែលប្រើអំពើហិង្សាលើរូបលោកនោះជាសាច់ញាតិរបស់មន្ត្រីក្រមព្រឹក្សាបឹងព្រួលហើយមានចរិតក៏អឺតកទូបកងកាញ
កូនរបស់ក្រមព្រឹក្សាបឹងព្រួលចឹងហើយនៅពេល
ភ្លាមហ្នឹងគឺកងប្រសាភូមិឃុំនឹងនោះហ្នឹងគាត់អត់មានចាប់ទេគាត់ដេញឲ្យកូនមួយគាត់ទៅផ្ទះគាត់នឹងចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងចូលមកសុំទោសជាសាធារណៈនេះឲ្យនឹងឲ្យច្បាប់ចាត់ការគាត់
លោកហងសេរីសមរិទ្ធីបានទៀមទាទៅសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការលើជនមកកតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីព្រមានជននេះកុំឲ្យធ្វើបែបនេះបន្តទៀត VOD មិនអាចរកការឆ្លើយតបពីអាជ្ញាធរបឹងព្រួលនិងជនមកកបានទៀចំពោះការចោទប្រកាន់នេះមន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអានហុកប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមលោកលេងសេងហ៊ានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើមានការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើមន្ត្រីសុខាភិបាលដោយការលើកឡើងមែននោះវាគឺជាទង្វើអសិលធម៌និងជាទង្វើខុសច្បាប់ដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវចាត់វិធានការច្បាប់លើជនបង្កឲ្យបានតឹងរឹង
ខ្ញុំគិតថាគ្រូពេទ្យគាត់មិនចង់ឲ្យមានភាពវិជ្ជាប៉ុន្តែការងារវិជ្ជាអញ្ចឹងការយឺតយ៉ាវតិចតួចវាតែងតែមានណាហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងអត់មានការយោគយល់គ្នាទេអាហ្នឹងយើងដឹងថាមកជាអ្នកដែលគិតទៅណាប៉ុន្តែបើវាគិតអញ្ចឹងមែនអាហ្នឹងវាខុសហើយវាមិនត្រឹមត្រូវទេហើយណាមួយអំពើហ្នឹងវាខុសច្បាប់ទៀត
ជាលននៃជាទីមត្រីនៅថ្ងៃនេះ VOD មានបទយកាមួយពីផលប៉ះពាល់ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចព្រៅដែលបោះបង់ការសិក្សាដោយទៅរៀបការទាំងវ័យក្មេងសាស្ត្រីជាច្រើនអ្នកដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងឃុំតាវែងខេត្តរតនគិរីបានបោះបង់ការសិក្សាទាំងក្នុងកម្រិតបឋមនៅឡើយក្រោយពីបោះបង់ការសិក្សាហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាស្វែងរកដៃគូនិងឈានទៅដល់រៀបការក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរមន្ត្រីការិយាល័យអប់រំស្រុកនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យដឹងថាការឆាប់ប្រឡូកចូលក្នុងជីវិតគូទាំងវ័យក្មេងបែបនេះនឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមទាំងបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងតទៅនេះលោកមុំនីរតរៀបរៀងបទយកានេះ
ធនធានមនុស្សត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាធនធានដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការជំរុញប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនការបណ្ដុះធនធានមនុស្សនេះទៀតសោតក៏ត្រូវពង្រឹងតាំងពីថ្នាក់បឋមសិក្សារហូតដល់កម្រិតខ្ពស់ដោយមិនគិតពីយានដល់នោះឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់មួយនៃខេត្តភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាសិស្សស្រីជាច្រើនអ្នកដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចព្រៅបានសម្រេចចិត្តបោះបង់ការសិក្សារបស់ខ្លួនដោយអ្នកខ្លះបោះបង់ការសិក្សាតាំងពីកម្រិតបឋមសិក្សាទៅទៀតហើយឈានទៅដល់រោគដៃគូជីវិតទាំងនៅក្មេងខ្ចីថែមទៀតផង
បានរៀនត្រឹមថាទីម៉ាន
់ទី6
ទី6អ្ហ៎ច
ា
៎រៀននៅសាលាណា
សាលាបឋមសិក្សាទី
សាលាបឋមសិក្សាច
ា៎
សិក្សាអី
សិក្សាវិញក្រោម
វិញក្រោមណាចា
៎
នេះជាការរៀបរាប់របស់ស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះប៉ាន់ស្រីដាវ័យ18ឆ្នាំរស់នៅភូមិកិគួងឃុំត្វែងក្រោមស្រុកត្វែងខេត្តរតនគិរីគាត់បានបោះបង់ការសិក្សាត្រឹមថ្នាក់ទី6ក្នុងឆ្នាំ2020ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាអ្នកស្រីប៉ាន់ស្រីដាក៏បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ភ្លាមដែរដោយស្វាមីមានអាយុប្រមាណ20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយបច្ចុប្បន្នពួកគេទទួលបានកូនប្រុសក្នុងផ្ទៃ8ខែដែលជាចំណងដៃក្រោយរៀបការបានប្រមាណ1ឆ្នាំកំពុងអង្គុយលើក្តារឈើដែលមានទំហំមុខកាត់ជិត1ម៉ែត្រហុំព័ទ្ធទៅដោយដំណាំផ្លែឈើដាំនៅជុំវិញផ្ទះពណ៌ឡើងខៀវខ្ចីស្រងាត់នោះអ្នកស្រីប៉ាន់ស្រីដានិយាយដោយសម្ដីមួយមួយថាការឆាប់ប្រឡូកក្នុងជីវិតគូទាំងខ្លួននៅវ័យក្មេងមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះឡើយតែសារជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងជីវិតជាគូនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងការងារក្នុងផ្ទះរួមទាំងការចំណាយការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃផងស្រីរូបនេះបន្តថាដោយសារការបោះបង់ចោលការសិក្សានិងការរៀបការវ័យក្មេងបានធ្វើរូបគាត់នឹងគ្រួសារត្រូវប្រឈមមុខមួយទៀតគឺការមិនមានមុខរបរធំដុំដើម្បីទំនុកបម្រុងក្នុងគ្រួសារហើយបញ្ហានេះបានបង្កឲ្យមានភាពរកាំរកូសមាត់តូចមាត់ធំក្នុងរវាងគ្រួសាររវាងខ្លួននិងស្វាមីទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថាដោយសារខ្វះចំណេះដឹងទាំងសងខាងនិងមិនមានបទពិសោធន៍ជីវិតគូដូចគ្នាផងអំពើហិង្សាក៏បានកើតឡើងក្នុងគ្រួសារមិនចេះចប់មិនចេះហើយផងដែរ
បាក់ជាមួយការរកស៊ី
រកស៊ីមិញបានបាក់ការរកស៊ីមិញ
តែខ្លះក៏អត់មានលុយចាយ
អូអត់មានចំណូលណា
ចា
អីទៀតអូន
ខាវទៅនឹងឲ្យមានអីខ្លះទៀតខាវការរកស៊ីណាពិបាកពេលសម្រាប់គូ
យ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីម៉ាងធីដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់យុវតីឈ្មោះប៉ាន់ស្រីដាទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលពិតជាម្ដាយរួមចំណាយលើកទឹកចិត្តឬអប់រំកូនឲ្យយល់ដឹងអំពីតម្លៃនៃការសិក្សាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះមិនមែនមានន័យថាអ្នកស្រីនឹងស្វាមីហាមឃាត់កូនស្រីមិនឲ្យបន្តការសិក្សានោះឡើយក្នុងវ័យ33ឆ្នាំអ្នកស្រីម៉ាងធីដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិដើមភាគតិចព្រៅបញ្ជាក់ថាការបោះបង់ការសិក្សារបស់កូនស្រីនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលខ្លួនគេផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះ របាយការណ៍នៃវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឆ្នាំ2013បង្ហាញថាអត្រាទទួលបានការអប់រំជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកំពង់ចាមក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីជាដើមចាប់ពីកម្រិតបឋមសិក្សារហូតដល់អនុវិទ្យាល័យមានអត្រាទាបបើធៀបជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតរបាយការណ៍នោះបន្តថាខេត្តរតនគិរីដែលមានជនជាតិដើមភាគតិចច្រើនជាងគេនោះគឺមានអត្រាយុវជនបញ្ចប់ការសិក្សាទាបរស់នៅភូមិកិច្ចគួងឃុំតវែងក្រមនៅស្រីសាឡៃអៃជាជនជាតិដើមភាគតិចប្រូក៏បានបោះបង់ការសិក្សាទាំងនៅវ័យក្មេងផងដែរនៅស្រីថៅរូបគាត់បានសម្រេចចិត្តឈប់រៀនត្រឹមថ្នាក់ទី6នៅសាលាបឋមសិក្សាតវែងក្រមនៅក្រោយពេលបោះបង់ការសិក្សាហើយនៅស្រីសាឡៃអៃក៏សម្រេចចិត្តរៀបការភ្លាមដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2020ជាមួយនឹងស្វាមីអ្នកស្រីដែលជាជនជាតិខ្មែរមានដើមកំណើតនៅខេត្តតាកែវស្ថិតក្នុងវ័យ21ឆ្នាំនិងមានកូនប្រុសអាយុ2ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងបន្ទុកស្ត្រីរូបនេះក៏យល់ស្របដែរថាការបោះបង់ការសិក្សាហើយឆាប់រៀបការទាំងនៅវ័យក្មេងពេកគឺពិតជាប្រឈមមុខច្រើនទាំងផ្នែកជីវភាពនិងសុខភាពបន្តពូជផង
ជីវភាពគ្រួសារវិញជួនកាលរោបានជួនកាលអត់ចឹងទៅ
ជីវភាពគ្រួសារហ្នឹងពេលដែលរៀបការរួចហើយតើមានពិបាកអ្វីខ្លះដែរ
ពិបាករឿងលុយកាក់ហ្នឹង
ហានអីបានបាក់រឿងលុយកាក
់មកពីរៀបការវ័យក្មេងអត់ចេះរលុយអត់ចេះឯង
តែយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាខ្លួននឹងព្យាយាមអប់រំកូននៅបានល្អនឹងឲ្យពួកគេចេះស្រឡាញ់ការសិក្សារួមទាំងបន្តការសិក្សាឲ្យបានជ្រៅជ្រះដោយមិនឲ្យដើរតាមគន្លងរបស់អ្នកស្រីនោះឡើយ
ថាកូនទៅមុខទៅមិនតែនឹងឲ្យឈប់រៀនចឹងទេឬក៏ដូចគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េច
អត់ទេគ្រូចង់ឲ្យកូនរៀនឲ្យបានល្អឲ្យបានធ្វើការធានាពីគេដែរអ
ញ្ចឹង
តែអត់ដឹងមិនទេ
យោងរបាយការណ៍សិក្សារបស់អាជ្ញាធរឃុំត្វែងឲ្យដឹងថានៅក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2021អត្រាស្ត្រីរៀបការទាំងនៅវ័យក្មេងក្នុងឃុំនេះបន្តកើនឡើងប្រមាណ 50% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះជំទប់ទី1នៃឃុំត្វែងក្រមទទួលបន្ទុកកម្មវិធីស្ត្រីគឺអ្នកស្រីវ៉ាន់ឌីក្រាប់អាយុ35ឆ្នាំទទួលស្គាល់ថាការរៀបការវ័យក្មេងរបស់សិស្សស្រីស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតបឋមសិក្សានៅក្នុងសហគមន៍នេះគឺពិតជាមានកំណើនខ្ពស់មែនជាពិសេសស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចមន្ត្រីឃុំរូបនេះដឹងទៀតថានៅពេលយុវជនបន្តបោះបង់ការសិក្សាបានធ្វើឲ្យជាអធិពលអវិជ្ជមានជាច្រើនសម្រាប់សហគមន៍ដូចជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សការចូលរួមរបស់យុវជនធ្លាក់ចុះជាពិសេសធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍត្រូវថយចុះព្រោះតែកម្លាំងនៃការចូលរួមរបស់យុវជននិងការសម្រេចចិត្តរបស់យុវជនមិនសូវមាន
ប៉ុន្តែ8ឆ្នាំនេះយើងចង់អប់រំគាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់បានមកទេដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អត់យល់ដឹងនេះបងប្អូនហ្នឹងគាត់បានចូលរួមច្រើនគាត់យល់ច្រើនសំខាន់នេះដែលរៀបការវ័យក្មេងហ្នឹងគឺគាត់អត់បានចូលរួមទេដល់ពេលអញ្ចឹងបានផែនការហ្នឹងវាអត់ជោគជ័យណាលោកគ្រូច
ា
៎ហើយបើសិនជាមាននេះទៀតខ្ញុំគិតថាផែនការរបស់ខ្ញុំពីណាមានកូនប្រុសកូនស្រីនឹងជំទង់អីហ្នឹងបើសិនជាឪពុកម្ដាយមិនមកប្រជុំយើងគិតថាយុទ្ធនាការចុះតាមផ្ទះហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំអត់ហ្នឹង
បើតាមអ្នកស្រីវ៉ាន់ឌីក្រាបការឆាប់មានជីវិតគូទាំងនៅវ័យក្មេងដូចនេះមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនសម្រាប់គ្រួសាររបស់ពួកគេហើយកត្តាប្រជុំដែលបានកើតឡើងជារឿយៗនោះគឺការលែងលះគ្នាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការធ្លាក់ចុះនៃបញ្ហាសុខភាពនិងសុខភាពឆាប់ទ្រុឌទ្រោមជាដើមដោយឡែកអនុប្រធានការិយាល័យសង្គមគិច្ចស្រុកត្វែងទទួលបន្ទុកខាងការងារស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍គឺអ្នកស្រីឈុំវណ្ណឿនសង្កេតឃើញថាក្រៅពីកត្តាបោះបង់ការសិក្សាដោយខ្លួនឯងរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងក៏មានកត្តាមួយចំនួនទៀតផងដែរដូចជាការយល់ដឹងរបស់ពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលក្នុងការជំរុញឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេសិក្សាបានខ្ពស់នោះហាក់នៅមានកម្រិតដោយសារឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលនៅតំបន់នេះមិនសូវផ្ដល់តម្លៃចំពោះការសិក្សាប្រមាណទេ
ទៅជាយកប្តីយកប្រពន្ធអស់ទៅមូលហេតុតែថាគាត់មិនចង់មករៀនគាត់ថាសំខាន់ហ្នឹងដោយសារតែដូចខ្ញុំគិតថាអត់មានពីណាជួយជំរុញអញ្ចឹងណាដូចថាបានគេផ្អាកឲ្យផ្អាករៀនផ្អាកអីអញ្ចឹងទៅគាត់ហ្នឹងគ្មានកម្លាំងចិត្តហ្មងអញ្ចឹង
បើតាមលោកស្រីឈុំវណ្ណឿនការរៀបការវ័យក្មេងនេះក៏កើតឡើងច្រើននៅក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរស្របពេលសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសបានផ្អាកដំណើរការនិងត្រូវសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចំនួនវិញនោះអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាស្ត្រីដែលឆាប់ទទួលគូជីវិតភាគច្រើននៅអាយុចន្លោះពី16ដល់17ឆ្នាំដែលពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតបឋមសិក្សានៅឡើយចំណែកអនុប្រធានការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាស្រុកតវែងលោកស្ងួនវិជាថ្លែងថាការរៀបការវ័យក្មេងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនជាពិសេសសុខភាពបន្តពូជប្រភពដដែលបន្តទៀតថាការរៀបការវ័យក្មេងជាអតិពលដល់សង្គមគ្រួសារ
និងសហគមន៍ព្រោះបញ្ហាការអប់រំមានកម្រិតទាបហើយពួកគេហាក់មិនទាន់ស្គាល់នៅអ្វីជាដៃគូជីវិតដោយសារមានវ័យក្មេងខ្ចីពេកមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកថាការរៀបការវ័យក្មេងខ្លះគឺរៀបការតាមគ្នាដោយសារពួកគេឃើញយុវជនក្រៅសាលាជាច្រើនអាចរៀបការតគ្នាបានក្រៅពីនេះនៅមានហេតុផលដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចភាគច្រើនតែងគិតថាការនៅយូរបារម្ភខ្លាចគ្មានអ្នកចូលស្ដីដណ្ដឹងម្យ៉ាងខ្លាចនៅប្រុសផង
យើងបីកត្តាដែលយើងអាចនិយាយបានណាទីមួយគឺកត្តាជីវភាពគាត់មិនក្រទេប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់មិនហ៊ានលះបង់ដើម្បីឲ្យកូនណាបើតាមតែគាត់លះបង់គឺមិនក្រប្រហែលនេះគាត់អាចទៅរួចហើយទីពីរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រពៃណីរបស់យើងឥឡូវហ្នឹងវាមិនសូវជាណាស់ណាទេប៉ុន្តែពីមុនមកអត់សូវមានអ្នករៀនសូត្រច្រើនទេស្រីស្រីអញ្ចឹងដល់វ័យធំ15 16ហ្នឹងគឺដល់ឯដងប្តីបារាំងហើយក្នុងបរិបទកូវីដនេះពួកគាត់ហាក់ដូចជាហែលហោអត់បានរៀនសូត្រពេញលេញបែបកំណត់តាមគ្នា
បាទទោះជាបែបណាអនុប្រធានការិយាល័យអប់រំស្រុកទៅវិញបដិសេធថាមកដល់ពេលនេះខាងការិយាល័យអប់រំស្រុកនៅមិនទាន់មានទិន្នន័យជាក់លាក់អំពីសិស្សស្រីដែលបោះបង់ការសិក្សាជាពិសេសស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចដែលចូលដល់វ័យជំទង់តែពួកគេស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតបឋមសិក្សានៅឡើយជាដើមយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសុខាភិបាលនៃមណ្ឌលសុខភាពទៅវិញគឺអ្នកស្រីភីណុចមានប្រសាសន៍ថាក្មេងស្រីដែលឆាប់ប្រឡូកក្នុងជីវិតគូទាំងនៅវ័យក្មេងពេកនាំឲ្យសុខភាពរបស់នាងជួបលំបាកជាច្រើនអ្នកស្រីបន្តថាផលប៉ះពាល់ទាំងនោះកើតឡើងតាមរយៈកូនកើតមកមិនគ្រប់ខែមរណភាពទាំងមានដាននឹងទារកជាពិសេសកូនលូតលាស់មិនសូវបានល្អដូចគេជាដើម
បាទសុខភាពរបស់ស្ត្រីនឹងគាត់កំពុងតែស្ថិតក្នុងការលូតលាស់តែពេលគាត់រៀបការវាក្មេងតិចទៅវាអាចធ្វើឲ្យកូននឹងកើតអកុសលខែអញ្ចឹងណាកើតមកអកុសលខែអាចគ្រោះថ្នាក់ច្រើនអញ្ចឹងគូគឺថាសុខភាពម្ដាយនឹងវាអត់ទៅល្អទេវាអាចប៉ះពាល់ច្រើនដល់ពួកឯងវាស្ថិតក្នុងការលូតលាស់តែពេលម្ដាយនឹងឆាប់រៀបការឆាប់មានគ្រួសារនៅវ័យក្មេងតិចយើងអាចប្រឈមមុខនឹងកត្តានេះជាគ្រួសារនឹងមានគាត់អត់ទាន់ចេះរៀបចំផែនការគ្រួសារច្បាស់លាស់ទេគាត់ឆាប់មានកូនមកវិញក្មេងរៀបចំមុខនឹងប្រឈមសារក្នុងគ្រួសារ
ជំវិញសិស្សបោះបង់ការសិក្សានិងរៀបការវ័យក្មេងនេះដែរលោកផលពីសីជាមន្ត្រីកម្មវិធីទំនុកបម្រុងរបស់អង្គការ Plan ប្រចាំខេត្តរតនគិរីថ្លែងថាការរៀបការវ័យក្មេងនៃស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចចេះតែមានកំណើនកើនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាពិសេសនៅក្នុងស្រុកទៅវៃនេះតែម្ដងលោកបន្តថាដោយមើលឃើញពីកត្តាទាំងនេះហើយបានជំរុញឲ្យអង្គការ Plan ខិតខំស្វែងរកជំនួយដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការរៀបការវ័យក្មេងរបស់ស្ត្រីនៅទីនេះនិងតំបន់ផ្សេងទៀតលោកឯងដឹងទៀតថាការរួមចំណែករបស់អង្គការ Plan ក្នុងពេលកន្លងទៅគឺតាមរយៈការចុះផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងពីផលលំបាកនៃការរៀបការវ័យក្មេងផលប៉ះពាល់ពេលមានផ្ទៃពោះនៅក្មេងពេកនិងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងដល់ពួកគាត់អំពីសុខភាពបន្តពូជជាដើមបន្ថែមពីលើនេះទៀតអង្គការ Plan ក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្មេងស្រីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេមានសម្លេងនៅក្នុងសង្គមឲ្យបានច្រើនហើយកាត់បន្ថយការរៀបការវ័យក្មេងផងដែរ
អង្គការ Plan ក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់មានសម្លេងនៅក្នុងសង្គមឲ្យបានច្រើនហើយកាត់បន្ថយការពីការវិភាគ
របាយការណ៍ស្ដីពីការវិភាគនិងការរកឃើញដែលផ្ដល់ដោយអង្គការ Plan បង្ហាញថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2018ក្មេងស្រីជំទង់ដែលមានអាយុចាប់ពី12ដល់17ឆ្នាំមានចំនួន 12% នៃចំនួនកុមារសរុបនៅទូទាំងខេត្តរតនគិរីរបាយការណ៍បញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងចំណោមស្រុកទាំង9នៃខេត្តរតនគិរីគឺមានតែស្រុកតវែងមួយគត់ដែលមានអត្រាក្មេងស្រីវ័យជំទង់ទាបជាងគេបំផុតមានប្រមាណត្រឹមតែ 4% ស្មើមនុស្សជិត500នាក់តួលេខនេះបើធៀបនឹងស្រុកកូនមុំដែលមានអត្រាក្មេងស្រីវ័យជំទង់ដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមស្រុកទាំង9នេះគឺមានចំនួន 13% ស្មើមនុស្សប្រមាណជិត 1,500 នាក់យោងតាមទិន្នន័យដដែលនេះបង្ហាញទៀតថាក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមក្មេងស្រី9នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី12ដល់17ឆ្នាំបានបោះបង់ការសិក្សានិងកំពុងតែរៀបការនៅវ័យជំទង់មានចំនួន 11% ស្មើមនុស្សប្រមាណជិត 1,200 នាក់ក្នុងចំណោមក្មេងស្រីជំទង់សរុបជាង 10,000 នាក់នៅទូទាំងខេត្តរតនគិរីត្រឡប់មករកស្ត្រីដែលបោះបង់ការសិក្សានិងរៀបការទាំងនៅវ័យក្មេងនៅឃុំតវែងក្រមឯនេះវិញអ្នកស្រីប៉ាន់ស្រីដានិយាយថារូបគេពិតជាសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចចិត្តខុសដោយឆាប់រៀបការទាំងនៅវ័យក្មេងបែបនេះបើតាមស្រីដាបើមានឱកាសសាជាថ្មីទៀតរូបគេនឹងបន្តការសិក្សាឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ដូចអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីអាចយកចំណេះជំនាញពីសាលាទៅរួមចំណែកការអភិវឌ្ឍសហគមន៍នឹងជួយធ្វើជីវភាពគ្រួសារបានស្គមស្កាងនឹងគេដែរ
ហើយទៅរួចចង់រៀនវិញ
អញ្ចឹងហ៎ចា
អ
ូខេប៉ះតែខ្ញុំចង់សួរថាតើយល់ថាហេតុអីបានអាការសិក្សានឹងវាសំខាន់ហើយមិនបានចង់ត្រឡប់ទៅរៀនវិញ
ព្រោះអីពេលខ្លះខ្ញុំឃើញមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ទៅរៀនដែរ
ប៉ិននិយាយលើខ្លួនឯងដែរមានប្តីមានកូនចឹងហើយវាមិនខ្វះគេទេឬក៏យល់ថាវាមិនអីទេឬក៏មិនទេយល់មិនដែរ
តែខ្លះវារងថាខ្វះគេដែរ
ប៉ុន្តែបើបងអូនយល់ថាខ្មាស់គេវាអត់បានអីហូបទេមានបើរៀនវិញល្អណា
ចា៎ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា